Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Petak, 27. maj, obilježavaju sljedeće vijesti. Crna Gora je na pravom putu, ali su neophodni mjerljivi rezultati, poručio u Budvi Štefan File. Nastavlja se saslušanje Ratka Mladića, poslije Beograda Catherine Ashton u Prištini, u Varšavi samit zemalja Srednje i Istočne Europe, Hillary Clinton u nenajavljenoj posjeti Pakistanu, grupa G8 nudi 20 milijardi dolara pomoći arapskim zemljama koje su zbacile vlastodršce. Na 7. godišnjicu ubistva urednika lista Dan Duška Jovanovića protestna šetnja u Podgorici.
Osim što su zapalili svijeće na mjestu zločina, protestnom šetnjom su upozorili javnost da državne institucije nisu rasvijetlile ovu likvidaciju. 7 godina od ubistva Duška Jovanovića, o tom zločinu se ne zna gotovo ništa više od onoga što je utvrđeno u istrazi.
Na inicijativu nevladinih organizacija za podizanje spomenika žrtvama deportacije iz Herceg-Novog, ekspresna reakcija Lukšićeve vlade, portparolka Ministarstva kulture Danica Nikolić.
To je još jedan korak u onome na čemu i nevladin sektor insistira, na čemu država i državni organi predano rade, a to je suočavanje sa prošlošću. I zaista sam sigurna, i kad je Ministarstvo kulture u pitanju i kad su kolege iz drugih resora u pitanju, da će učiniti sve da to spomen obilježje što prije završi.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Evropski komesar Štefan File izjavio je u Budvi na konferenciji Dijalog Crne Gore i Evropske unije da je impresioniran posvećenošću Crne Gore reformama, ali i dodao da su najbitniji mjerljivi rezultati. Govoreći o organizovanom kriminalu, File je rekao da su potrebne proaktivne i sveobuhvatne istrage, a da u državi koja želi u Evropsku uniju ne smije postojati nekažnjivost. Crnogorski premijer Igor Lukšić otvorio je u Budvi sastanak ministara odbrane zemalja članica Američko-Jadranske povelje, koji raspravljaju o bezbjednosnim izazovima i regionalnoj saradnji u međunarodnim mirovnim misijama. Crna Gora trenutno predsjedava tom inicijativom, a njene članice su i Sjedinjene Američke Države, Albanija, Bosna i Hercegovina, Makedonija i Hrvatska. U Beogradu se nastavlja saslušanje haškog optuženika Ratka Mladića. Zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić izjavio je kako će u toku dana biti održan i sastanak akcionog tima za saradnju sa Haškim tribunalom i bit će saopšteni dodatni detalji. Prema njegovim riječima, Mladić bi u Haški tribunal trebalo da bude prebačen najkasnije za 7 dana. U isto vrijeme, glavni haški tužilac Serge Bramerc izjavio je kako postoji mogućnost da optužnica protiv Mladića bude proširena. On je danas na Brionima izrazio nadu da će Mladić biti što prije prebačen u Haag kako bi suđenje moglo da što prije počne. Prema informacijama iz Beograda, Ratka Mladića jutro su u pritvoru posjetili supruga i sin. Srpska radikalna stranka zakazala je za nedjelju u 19 sati u Beogradu protestni skup zbog Mladića pod nazivom Saradnja sa Haškim tribunalom je izdaja Srbije. B92 javlja kako je zbog hapšenja Mladića u Srbiji stepen bezbjednosti podignut na viši nivo, a u Beogradu je na snazi zabrana javnih okupljanja.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
Šefica evropske diplomatije Catherine Ashton nakon posjete Beogradu stigla je u Prištinu. Zamjenica premijera Kosova Edita Tahiri izjavila je kako je posjeta Ashtonove posticaj razgovorima o tehničkim pitanjima između Prištine i Beograda i postizanju konkretnih sporazuma. U Varšavi su se okupili predsjednici 20 zemalja Srednje i Istočne Europe da na redovnom 17. samitu, na kome će kao gost učestvovati i američki predsjednik Barack Obama, razmotri iskustva iz procesa demokratizacije svojih zemalja. Na samit je prvi put pozvano Kosovo kao ravnopravna nezavisna država koju domaćin Poljska priznaje. Borbeni avioni NATO-a gađali su sinoć Tripoli, Grata, Džuru u blizini libijske prijestolnice. Pozivajući se na vojne izvore, libijska državna televizija javila je da su na meti napada bili civilni vojni objekti, prenijela je agencija Reuters. Grupa 8 najbogatijih država svijeta G8 ponudit će oko 20 milijardi dolara pomoći arapskim zemljama koje su zbacile svoje vlastodržce i rade na uspostavljanju demokratije. Lideri Egipta i Tunisa sastaće se danas u francuskom ljetovalištu Deauville sa američkim predsjednikom Barackom Obamom i drugim predstavnicima G8 i Evropske unije koji razmatraju kako dalje pomoći nestabilne vlade Egipta i Tunisa. I još jedna informacija u pregledu vijesti. Američka državna sekretarka Hillary Clinton doputovala je u Islamabad u nenajavljenu posjetu Pakistanu, dok su odnosi između SAD-a i te zemlje prilično napeti nakon američke operacije u kojoj je ubijen Osama Bin Laden.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Na samom početku idemo u Budvu. Crna Gora je na pravom putu, ali preostaje još obaveza koje treba da ispuni sa konkretnim rezultatima da bi se ispunile sve preporuke iz mišljenja Evropske komisije. To je ocijenio u Miločeru komesar za proširenje Evropske unije Štefan File na konferenciji o dijalogu Crna Gora i Evropska unija. Tamo je bila koleginica Jasna Vukićević.
Na pravom ste putu, ocijenio je da sadašnji napredak Crne Gore komesar za proširenje Štefan File na konferenciji o dijalogu Crne Gore i Evropske unije.
Nemojte usporavati. Naprotiv, što se približavate destinaciji, ubrzava se tempo. Međutim, moram naglasiti da Crna Gora mora da osnaži svoje administrativne kapacitete, uključujući i svoje kapacitete za upravljanje fondovima Evropske unije. A što se tiče narednih koraka, komisija primjenjuje striktne i rigorozne uslove, ali kada zemlja postigne rezultate, mi to prepoznajemo. Budućnost Crne Gore je u vašim rukama.
File je podsjetio na 7 prioriteta koje je Evropska unija postavila pred Crnu Goru, među njima i promjene izbornog zakona.
Venecijanska komisija i OEBS ODIR dali su pozitivnu ocjenu ovog nacrta zakona. Sada ga treba usvojiti i obezbijediti njegovu nesmetanu primjenu.
Govoreći o novim propisima kojima se osnažuje nezavisno sudstvo, File je naglasio potrebu naloženja pravog modela koji će obezbijediti nezavisno sudstvo, ali i provjeru njegovog rada. Kada je riječ o borbi protiv korupcije, Evropski komesar je potencirao dodatne standarde u zakonu o antikorupciji i transparentnost finansiranja političkih partija.
Tim zakonu borbi protiv konflikta interesa treba da bude takav da obuhvati sve moguće situacije u kojima može doći do konflikta interesa i takav da su njega uvedu adekvatna kontrola i sankcije. Šta više, novi zakon o finansiranju političkih partija treba da usvoji da bude takav kako bi se obezbijedila transparentnost i efikasnost kontrole nad finansiranjem.
Premijer Crne Gore Igor Lukšić naglasio je važnost političkog konsenzusa u Crnoj Gori o evropskim integracijama i osvrnuo se na dosadašnje rezultate akcionog plana o ispunjavanju preporuka iz mišljenja Evropske komisije. Posebno je istakao rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala.
Cijenim posebno važnim što je utvrđena mapa organizovanog kriminala u Crnoj. Time se daje dodatan kvalitet efikasnoj borbi protiv ovog globalnog fenomena. Ukupni strateški okvir na ovom planu biće zaokružen pripremom dokumenta procjena prijetnje od organizovanog kriminala. Uporedo sa jačanjem kapaciteta policije, uspostavljamo sigurnu komunikacijonu mrežu za razmjenu podataka. Kontinuirano radimo na unapređenju saradnje sa Interpolom, Europolom, SETI centrom i zemljama okruženja. Uskoro će sa radom početi i zajednički istražni tim, a kroz međunarodnu i regionalnu saradnju je realizovan čitav niz važnih aktivnosti posljednjih par mjeseci.
Puno toga je Crna Gora uradila na usvajanju evropskih standarda, ali ima još dosta posla, ocijenio je predsjednik Nacionalnog savjeta za evropske integracije Nebojša Medović, koji očekuje da će Crna Gora u oktobru ove godine dobiti datum početka pregovora sa Evropskom unijom.
Bez obzira na razlike koje postoje između vlasti i opozicije, koje su prirodne i koje su, mogu reći, normalne i očekivane, smatram da postoji jedinstveni politički interes da reforme koje su nužne za našu državu, da poboljšaju život građana, da Crna Gora postane slobodna, demokratska, pravna država u kojoj ekonomija funkcioniše normalno, da je od ključnog interesa za sve nas, da se proces evropskih integracija kao svojevrsni generator reformi nastavi. Ja se nadam da ćemo, bez obzira na različita viđenja realnosti Crne Gore, pokazati da politički konsenzus koji smo stvorili može da funkcioniše u praksi i da možemo svi zajedno da doprinesemo da se te promjene desi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ostali događaji dana u Crnoj Gori. 7 godina je prošlo od ubistva direktora dnevnog lista Dan Duška Jovanovića. Iako su državne institucije uvjeravale javnost da sve čine kako bi potpuno razriješile zločin, do sada je osuđena samo jedna osoba, a na slobodi su i dalje direktni počinioci zločina i nalogodavci. Godišnjica ubistva Duška Jovanovića obilježena je protestnom šetnjom od Crnogorske skupštine do sjedišta redakcije lista Dan, ispred koje je Jovanović ubijen. Izvještava Srđan Janković.
U mirnoj protestnoj šetnji od Skupštine Crne Gore do mjesta ubistva direktora i glavnog i odgovornog urednika lista Dan Duška Jovanovića učestvovali su novinari i urednici tog i drugih medija u Crnoj Gori, predstavnici opozicionih političkih partija kao i građani. Osim što su zapalili svijeće na mjestu zločina, protestnom šetnjom su upozorili javnost da državne institucije nisu rasvijetlile ovu likvidaciju. 7 godina od ubistva Duška Jovanovića, o tom zločinu se ne zna gotovo ništa više od onoga što je utvrđeno u istrazi. Glavni urednik dnevnog lista Dan, Mladen Milutinović, je ocijenio da se i dalje nalazimo na početku, jer vlast ne želi da učini sve kako bi nalogodavci i izvršioci bili privedeni pravdi, odnosno da se obnovi suđenje.
Ovo što je trenutno u Crnoj Gori i vlast koja je trenutno u Crnoj Gori očigledno to ne želi, čim ne preduzima ništa da se do kraja rasvijetli ubistvo Duška Jovanovića. Redakcija lista Dana i svi drugi slobodni mediji su u posljednjih pola godine i više objavili serije tekstova o mogućim drugim učesnicima u ovom monstruoznom zločinu. Međutim, pravosudni organi kao da jednostavno ne žele da ništa preduzmu, da se sudski proces koji je bio vrlo, da kažem, farsečan, ponovo, da kažem, vrati na početak i izvedu pred lice pravde svi oni koji su u ovom monstruoznom zločinu učestvovali.
Međutim, Milutinović je ocijenio da se ipak u društvu širi svijest o potrebi rasvjetljavanja svih aspekata zločina.
Primijetio sam veliki broj građana, nevladinih organizacija, političkih partija, medija, koji možda u ovoj mjeri nijesu do sada s nama participirali u našim nastojanjima da se rasvijeti ovaj monstruozni zločin. Danas moram da priznam da me ohrabruje ta činjenica, da sam primijetio zaista jedan veliki broj građana, nevladinih organizacija, političkih partija i medija koji su došli da nam u ovom zajedničkom naporu, mislim, pomogu.
Predstavnici političkih stranaka koji su učestvovali u protestnoj šetnji nisu željeli da daju izjave, a novinarima se obratio Robert Velašević iz nevladine organizacije Libertas, koji je ocijenio da evropske integracije Crne Gore zavise od rasvjetljavanja ubistva Jovanovića.
Dobilježimo dan pogibije pokojnog Duška Jovanovića, zločinačkog ubistva, vjerujemo u režiji crnogorske mafije i želimo samo naglasiti da put u Evropsku uniju bez rasvjetljavanja ovoga ubistva imena nalogodavaca apsolutno neće biti.
Duško Jovanović je ubijen 27. maja 2004. godine na pragu svoje redakcije u Klasičnoj sačekuši pred ponoć, u trenutku kad je ulazio u svoj automobil. Policija je pronašla automobil iz koga je pucano i ubrzo je uhapšen Damir Mandić, dotad poznat kao sportista. Tokom ovih godina Damir Mandić se jedini našao pred sudom i prvi put je oslobođen optužbe za saučesništvo, a u ponovljenom suđenju je osuđen na maksimalnih 30 godina zatvora. U obrazloženju presude je navedeno da je Mandić osuđen zato što je po prethodnom dogovoru i po ranije razrađenom planu sa zasad nepoznatim osobama sa umišljajem ubio Duška Jovanovića. Apelacioni sud je tu kaznu snizio na 18 godina. Do danas su ostali nerasvjetljeni ostali učesnici u zločinu, nalogodavci i samo motiv ubistva. Iako u optužnici nisu pominjani motivi i nalogodavci, tužioci nisu sporili da su u izvršenju ovog dijela morale učestvovati još najmanje dvije osobe koje se vode kao nepoznata lica. U javnosti su pominjana imena Armina Osmanagića i Vuka Vulevića kao mogućih saučesnika, međutim oni nikad nisu procesuirani. Bivše sudije Višeg suda Radovan Mandić i Lazaraković, od kojih je jedinom optuženom Damiru Mandiću prvi izrekao oslobađajuću, a drugi maksimalnu zatvorsku kaznu, napustili su sud nedugo nakon izrečenih presuda. Duško Jovanović je bio član Demokratske partije socijalista, čiji je bio poslanik i ujedno direktor finansijske policije. Kada je došlo do rascijepa u DPS-u 97. godine, on se priklonio struji Momira Bulatovića, koja je imala punu podršku tadašnjeg rukovodstva u Beogradu na čelu sa Slobodanom Miloševićem, a tada je i osnovan Dnevni list, čiji je bio direktor. U opozicionoj socijalističkoj narodnoj partiji ostao do 2001. godine, kada je izašao iz te stranke, jer se ona u izvjesnoj mjeri odrekla dotadašnje politike. Uređujući Dnevni list Dan, Jovanović je izuzetno oštro kritikovao vladajuću koaliciju i predstavljao važnu podršku opozicionim strankama u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Crnogorska vlada ekspresno je reagovala na inicijativu nevladinih organizacija i najavila da će podržati gradnju spomenika žrtvama deportacije iz Herceg-Novog, a njen predstavnik pridružit će se porodicama žrtava na obilježavanju 19. godišnjice tog zločina. U NVO sektoru pozdravljaju odluku vlade, a od skupštine traže da 27. maj proglasi danom sjećanja na deportovane bosanske izbjeglice. O tome Predrag Tomović.
Akcija za ljudska prava, Centar za građansko obrazovanje i istraživač kršenja ljudskih prava Aleksandar Zeković zatražili su od vlade i gradonačelnika Herceg-Novog Dejana Mandića da podrže gradnju spomenika žrtvama deportacija iz 1992. godine u tom gradu. Prema prijedlogu nevladinih organizacija, spomenik bi trebalo da bude sagrađen na prostoru područne jedinice policije u Herceg-Novom. Nevladini aktivisti nijesu dugo čekali potvrden odgovor iz kabineta premijera Igora Lukšića povodom inicijative o gradnji spomen obilježja, portparolka Ministarstva kulture Danica Nikolić.
To je još jedan korak u onome na čemu i nevladin sektor insistira, na čemu država i državni organi predano rade, a to je suočavanje sa prošlošću i sa nekim ružnim stvarima koje se jesu desile, i zaista sam sigurna i kad je Ministarstvo kulture u pitanju i kad su kolege iz drugih resora u pitanju, da će učiniti sve da to spomen obilježje što prije za
U akciji za ljudska prava vladinu ekspresnu i pozitivnu reakciju na njihovu inicijativu pozdravljaju i smatraju da je to odlična vijest i za porodice žrtava, ali i za crnogorsku javnost. No, kako kaže Teagorijan Sprelević, država treba da učini još jedan korak.
Mislim da je krajnje vreme da država krene da obeležava taj događaj i da 20. godišnjicu obeleže državni predstavnici zajedno sa porodicama žrtava.
I na tu inicijativu vlada će pozitivno odgovoriti, najavljuje Danica Nikolić iz Ministarstva kulture. Za razliku od vlade, lokalna vlast u Herceg-Novom još nije odgovorila na inicijativu nevladinih organizacija. Gradonačelnik Herceg-Novog Dejan Mandić kazao nam je da još nije ni pročitao dopis.
Ja ne mogu vam sad ništa, evo sad sam prije dva minuta, nisam ga ni pročitao. Ja sam od jutros od 6 došao ranije da radim s jednom grupom na jednom ugovoru, a prije 10 minuta mi je dato to kao predlog, nisam uspio ni pročitati, vjerujte mi.
Novljenima i Crnoj Gori potrebno je iskreno pokajanje zbog onoga što se desilo početkom 90-ih, kaže istoričar umjetnosti i stanovnik Novog Bogdan Musović. Musović se međutim plaši da većina njegovih sugrađana još nije spremna da se iskreno suoči s prošlošću.
Da ne bude to pomalo kao napravili smo to, mi smo se odužili. Ne, treba se možda odužiti na jedan drugi način, na jedno iskreno pokajanje, na sve ono što se dešavalo. Spomenik kao spomenik nije, čini mi se, rješenje ovo sve. Bolje bi bilo nešto drugo da se to učini. Da ne bude izazov na izazov, da ne bude revanš. Jer, evo, u gradu Crne Gore imate 6 srpskih zastava u glavnoj ulici, nijednu crnogorsku. Su to neke male stvari koje mi nećemo da vidimo.
Osim gradnje, spomen obilježje u znak sjećanja na deportovane izbjeglice iz Bosne i Hercegovine, koje su spas od rata potražile u Crnoj Gori, a iz koje su međutim izručene na nož vojsci Republike Srpske, nevladine organizacije od države traže da učini još u tom smislu. Ponovo Teagorijan Sprelević.
Danas smo podneli inicijativu Skupštini, predsjedniku Skupštine i predsjednicima svih poslaničkih klubova u Skupštini da se 27. maj proglasi danom sjećanja na te ljude koji su stradali kao posljedica zločina deportacije. Zašto baš 27. maj? Pa prosto opredelili smo se za taj datum jer je tog dana jedan od autobusa kojima su izbjeglice upućen na teritoriju Republike Srpske. Iz tog autobusa niko nije preživeo. Ni tela svih žrtava do danas nisu pronađena.
Iako je deportacija ili prisilno premještanje bosanskih izbjeglica 1992. godine iz Crne Gore u ratom zahvaćenu Bosnu i Hercegovinu vojsci Republike Srpske bila nelegalna i protivustavna, Viši sud u Podgorici oslobodio je odgovornosti devetoricu policijskih i bezbjednosnih službenika optuženih za zločin protiv civilnog stanovništva. Vlada Crne Gore je 25. decembra 2008. godine odlučila o sudskom poravnanju sa porodicama žrtava i preživjelim žrtvama deportacije. Na taj način Crna Gora je prihvatila činjenicu da se zločin dogodio i da su žrtve stvarne. Podsjetimo, početkom 90-ih oko 150 bosanskih izbjeglica koji su u ratnom vihoru potražili utočište u Crnoj Gori, policija je deportovala u Republiku Srpsku i izručila vojsci haškog optuženika Radovana Karadžića. Od tog broja 83 ljudi nikada se nije vratilo porodicama, već su ubijeni u improvizovanim logorima. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
13:51. U nastavku odlazimo u Beograd. Tema broj 1 i dalje hapšenje haškog optuženika Ratka Mladića. U 12 sati u specijalnom sudu trebalo bi da je nastavljeno sinoć prekinuto Mladićevo saslušanje. Tamo se nalazi i kolega Nebojša Grabež. Nebojša, šta se trenutno dešava? Da li je Mladić pred istražnim sudijom?
Dimitrije, evo kao što je bilo u najavi, dakle u 12 sati je trebalo da počne ovo saslušanje, međutim kako saznajemo, naravno nezvanično, pošto se niko nama ovdje nije zvanično obratio, to saslušanje je nešto pomereno i sada je u toku, koliko pretpostavljamo na osnovu te ranije informacije. Dakle, pre jedan nije počelo, a ako jeste u jedan, dakle onda još uvijek traje. Pretpostavljam da je to odloženo i zbog posjete porodice Ratka Mladića. Naime, ovdje su bili njegova supruga Bosiljka i sin Darko. Nakon te posjete Darko je došao ovdje pred brojne novinare i snimateljske ekipe koji ima iz regiona i sveta, zaista veliko interesovanje za ovaj događaj, i ukratko nam preneo ono što su njegovi osnovni utisci. A oni se u najkraćem fokusiraju na zdravstveno stanje Ratka Mladića. On je rekao da je njegov otac veoma loše, kako je rekao, jako ozbiljno i zabrinjavajuće. Desna ruka mu je poluoduzeća i generalno na desnoj strani tela kaže da nema osjećaj. Ono što je rekao Darko, to je inicijativa. Dakle, oni će tražiti da Mladić bude prebačen u neku bolnicu, po mogućnosti da to bude VMA, i da ga pregleda nezavisna lekarska komisija u kojoj bi bili neki ruski prijatelji Darka Mladića, koje je već kontaktirao kao član komisije kardiolog i neurolog. Dakle, nije želio da govori o ostalim detaljima. Ono što je zanimljivo je samo jedna rečenica, a to je da je Mladić, prenio Mladić stav da se on ne osjeća krivim za ono što mu se stavlja na teret sa Haškim tribunalom.
Nebojša, upravo to je ono o čemu se trenutno najviše spekuliše, kakvo je zdravstveno stanje Ratka Mladića. Dakle, ono što je saopštio njegov sin poklapa se sa onim što je saopštio Mladićev advokat, a što je suprotno opet onim što je izjavio zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić. Ima li uopšte nekih pouzdanih informacija o tome u kakvom je zdravstvenom stanju Ratko Mladić?
To je dobro zapažanje. Dakle, ono što je pouzdano za sada nemamo. Čeka se izveštaj lekarske komisije koja je trebalo ovdje da pregleda Ratka Mladića i da saopšti rezultate. Međutim, te zvanične rezultate još uvijek ne znamo. Koliko mi se čini, nisu još ni stigli. I to je nešto što bi trebalo da bude prepušteno gospodinu Bruno Vekariću. Očekujemo njegovo pojavljivanje ovdje pred sudom. A kažem, još jednom ponavljam, taj deo priče o zdravstvenom stanju Ratka Mladića prenijeti samo iz jednog ugla njegovog sina Darka.
U svakom slučaju, dakle, ono što se očekuje, a što je izvanično najavljeno, da će u roku od 7 dana biti završen postupak ekstradicije i da će Mladić biti izručen Haškom tribunalu.
Da, s tim što se pominje da bi taj rok mogao da bude mnogo kraći, budući da žalba ne odlaže izručenje.
Zahvaljujem, kolega Grabež. Dakle, bio je to Nebojša Grabež koji se javio ispred specijalnog suda u Beogradu, gdje bi trebalo da je u toku saslušanje haškog optuženika Ratka Mladića.
slobodnaevropa.org.
U međuvremenu i dalje brojne reakcije na Mladićevo hapšenje. Hapšenje Ratka Mladića divna je vijest za Srbiju, ali i region, izjavio je u Budvi evropski komesar Štefan File.
To što je uhapšen Ratko Mladić je divna vijest za Srbiju i za pravdu uopšte, ali implikacije tog čina su mnogo veće. Očito je da taj događaj ima i svoju regionalnu dimenziju i znači jako puno u smislu pomirenja u ovom regionu, ali isto tako mislim da znači jako puno vezano za stvaranje novog zamaha i te atmosfere u prilog proširenju, i to ne samo u ovom regionu, već i među državama članicama Evropske unije. Tako bih želio sa vama podijelim taj entuzijazam povodom tog čina.
Kaže o hapšenju Ratka Mladića evropski komesar Štefan File u Budvi. Svjetski mediji nastavljaju da izvještavaju o hapšenju Ratka Mladića, najtraženijeg haškog optuženika. Pitanje koje se postavlja, kako je bilo moguće da puni 16 godina izbjegava pravdu i krije se, ko je stajao iza njegovog skrivanja. Naglašava se da je tim potezom Srbija otklonila važnu prepreku na putu prema evropskim integracijama. Pregled pisanja svjetskih medija i Mirjana Rakela.
Ekonomist naglašava da je konačno uhvaćen Ratko Mladić, vojni lider bosanskih Srba. Rat u Bosni bio je brutalan i okrutan, a Mladić najokrutniji i najbrutalniji od onih koji su taj rat osmislili i vodili. List podsjeća da je Mladić pred Haškim sudom optužen, pored ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti, za genocid, ubojstvo gotovo 8000 Bošnjaka, muškaraca i dječaka, nakon što su njegove snage ušle u UN-ovu zaštićenu zonu Srebrenicu. Nakon podizanja optužnice Mladić je nestao, no viđanje na nogometnim utakmicama, znalo se gdje živi. Nakon Miloševićeva pada i njemu se gubi trag iz javnosti, no nema dvojbe da su iza skrivanja stajali ljudi iz vojske i snaga sigurnosti. Guardian posjeća da je glavni haški tužitelj Serge Bramertz uskoro trebao izvijestiti Vijeće sigurnosti UN-a da je nezadovoljan akcijama Srbije na hapšenju haških bjegunaca Ratka Mladića i Gorana Hadžića. List konstatira kako nije pretjerano reći da hapšenje jednog čovjeka može Srbiji otvoriti vrata Evropske unije. Mladić na svojim rukama ima krv najmanje 17.000 ljudi iz genocida u Srebrenici i opsadi Sarajeva, piše Guardian, podsjećajući da je očito imao svoje ljude u policiji i državnoj bezbjednosti. Hapšenje Ratka Mladića, čita se u Financial Timesu, je trijumf zakona i spoznaja da je pravda dostižna, ma koliko se dugo na nju čekalo. No još je jedan nezavršen posao, podsjeća novina, to je hapšenje Gorana Hadžića. Evropska unija bi trebala to imati na umu prije odluke o kandidaturi Srbije za članstvo. Wall Street Journal piše da će se Ratko Mladić konačno naći pred pravdom. Srbiji su otvorena vrata mogućem članstvu u Evropsku uniju. Izražava se nada da će Haški sud omogućiti brzo suđenje Ratku Mladiću umjesto sporih i dugotrajnih procesa. Također se podsjeća da je Milošević umro tokom suđenja i da nije doživio presudu. Očito je da general Mladić pripada istom povijesnom krugu, poput Sadama Huseina, Osame bin Ladina i Adolfa Eichmana, piše Wall Street Journal.
Vijest o hapšenju najtraženije haškog bjegunca pozdravljena je iz najznačajnijih evropskih i svjetskih prijestolnica, ali i iz međunarodnih organizacija za ljudska prava. Evo što je za Radio Slobodna Evropa, neposredno po objavljivanju vijesti da je Mladić uhapšen, izjavila Sean Jones, istraživač Amnesty Internationala za Srbiju.
Mi smo izuzetno zadovoljni što je Ratko Mladić napokon uhapšen. Mnogo vremena je prošlo, 16 godina je predugačak period čekanja pravde za žrtve genocida i druge žrtve ratnih zločina.
Dakle, poštovani slušalci, imamo izvjesnih tehničkih problema. Ostalo je toliko vremena da podsjetim na najvažnije vijesti koje obilježavaju ovaj dan. Crna Gora je na pravom putu, ali su neophodni mjerljivi rezultati, poručio je u Budvi evropski komesar Štefan File. Nastavlja se saslušanje Ratka Mladića u Beogradu. Poslije Beograda Catherine Ashton doputovala u Prištinu. U Varšavi sami zemalja srednje i istočne Europe. Hillary Clinton u nenajavljenoj posjeti Pakistanu. Grupa G8 nudi 20 milijardi dolara pomoći arapskim zemljama koje su zbacile vlastodržce. I to bi bilo sve u današnjoj emisiji. Poštovani slušaoci iz Praškog studija, pozdravljaju vas i zahvaljuju na pažnji Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević.